Bab luru. Mulane marenono saka saking piolo. Ojo podo goroh, meneh, ojo lamis, ojo meri, lan ojo seneng ngolo-olo. Dikoyo bayi sing lagi lair, sing tansah kepingin marang susu rohani sing murni. Supaya serono ngombe mau, kowe dadi diwoso lan kaslametake, kaya sing tinulis ing kitab mengkene. Kowe wis ngrasakake dhewe kabecikane Gusti Allah. Padha mareo marang Gusti Yesus. Panjenengane kaupamaake watu sing urip, sing ditampik dening manungsa, nanging dipilih dening Gusti Allah, lan gedhe banget ajine. Kowe dadiyo kaya watu kang urip, supaya kaagem bangun pedaleman kasukman. Ana ing pedaleman kuwi, kowe dadi imam-imam suci, sing leladi nyaosake kurban-kurban rohani, sing merga dening Gusti Yesus Kristus, katrimah ing Allah. Sebab ing kitab suci katulis mengkini, sejatine aku wis masang watu ana ing Sion, watu tetales sing pengaji banget. Dene sing sapa kumandel marang kuwi mau, bakal ora kawirangan. Nggone kasebut aji mau tumraping kuwi, sing padha percaya. Nanging tumrap sing padha ora percaya, watu sing wis ditampik dening juru yasa omah, sing dadi watu tetales mau, uga dadi tanggoran lan sandungan. Nggone padha kesandung kuwi merga ora percaya marang pangandikane Allah. Kaya mengkono sing dadi kersane Gusti Allah tumrap wong-wong mau. Nanging kowe kuwi bangsa sing pinilih, imam-imame Sang Prabu, bangsa sing suci, umat kagungane Allah piyambak, supaya padha martakake pakaryane Gusti Allah sing iram-iramake. Gusti Allah wis nimbali kowe saka pepeteng marang pepadange kang endah. Biyen kowe dudu umating Allah, nanging saiki dadi umat kagungane. Biyen kowe ora ngerti marang sih rahmate Gusti Allah, nanging saiki kowe wis ngrasakake sih rahmate. Para sedulurku sing dak tresnani, aku pitutur marang kowe sing ana ing donya kene dadi wong neneko lan wong manca. Aja padha nuruti pepenginaning badan, awit pepenginaning badan kuwi tansah nglawan marang nyawa. Dipecik uripmu ana ing satengahing bangsa-bangsa liya, supaya samangsa wong-wong mau padha mitenah kuwe, diarani durjana, padha nyumurupi penggawe-penggawemu sing becik, temahan padha ngluhurake Gusti Allah ing dina rawuhe. Demi kersane Gusti, padha sumuyuta marang sedengah peprintahaning manungsa, dadiya marang kaisar, kang asta pangwasa sing dhuwur dhewe, dadiya marang para gubernur, kang kautus ngukum para wong sing lakoni piyala, lan ngajeni wong-wong sing gawe becik. Sebab wis dadi kersane Allah, supaya kowe serono penggawe becikmu mau, mungkem cangkeme wong-wong sing gladrah guneme. Padha uripa kaya wong merdeka, nanging aja migunakake kamardikaanmu kanggo nutupi piyala. Uripmu dikaya abdine Allah, padha ngajenono wong kabeh, padha nresnanono sedulur-sedulurmu tunggal percaya, padha wedya marang Gusti Allah, lan ngurmatono Sang Kaisar. Kowe para batur, padha sumuyuta kanthi pakering marang para bendaramu, ora mung karo bendaramu sing luhur bebudine, lan sumanak, nanging uga karo sing kereng. Gusti Allah bakal berkahi kowe samangsa padha betah, nandang panganiaya sing ora adil, mergo ngerti yen kuwi kersane Allah. Sebab yen kowe dikebuki mergo tumindakmu sing ala, kuwi rak wis samestine. Nanging menawa sing kok lakoni mau bener, mongko kowe dikebuki, kuwi kowe bakal nampa sih kadarmane Allah. Sebab ya kuwi kersane Allah nggone nimbali kowe. Awit Sang Kristus piyambak wis nandang sangsara krana kowe, supaya kowe uga nglakoni kaya panjenengane. Panjenengane ora gawe dosa, ngandikane ora tau goroh. Nalika panjenengane dipisui, ora males misui. Nalika dipiloro, ora ngancam, nanging sumarah marang Gusti Allah, kang jumeneng hakim kang adil. Sang Kristus piyambak wis ngrembat dosa-dosa kita srana sarirane kasalib. Kuwi supaya kita padha luar saka pangwasane dosa. Tegese ora gawe dosa meneh srana badan kita. lan podo nindakno kersane Allah. Mergo saka bilur-bilure, Sang Kristus, kue wis podo diwarasake. Dek biyen kue kaya wedus-wedus sing kesasar, nanging saiki kue wis podo digawa mulih supaya ngetutake Sang Kristus. Pangon lan pamomonge nyawamu.